Нун оғлу Йехошуа, он бешінші бабы. Йехуда қабилесінің топырақ пайы сойларына көре, Эдом сыңырларына қадар, Негевде ятқан Цин сахрасына қадар, женубке тараф узана еді. Оларының женуби сыңыры Олю денгізінің женуб тарафында олған Корфезден башлап, Ахреплер төпелегінің женуб тарафындан кечіп, Цинге тараф девам ете ве Кадеш Барнеаға көре женубке көтерле еді. Сон, Хецронның янындан кечіп, Аддарға тараф кете ве Қарқаға тараф чевре еді. Сон, Ацмондан кечіп, Мысырның сыңырында олған Вадиге тараф көтеріліп, Ақ деңіз янында біте еді. Будыр оларның женуб сыңыры. Шарқ сыңыры Иорданның ағзына жебарған Олю деңіз. Шималь сыңыры Иордан ағзының янындаки деңіз корфезінден башлап, Бет Хоглаға көтеріліп, Бет Араваның шималь тарафындан кечіп, Рубен оғлы Боханның ташына же девам етеді. Сон сыңыр Ақор вадиінден Девірге тараф көтеріліп, Шималге озенден женубте ятқан Адуммим төпелегінің қаршысында олған Гилгалға чевіреді. О, ең шемешнің суларына узанып, ең Рогел янында бітейеді. Сон сыңыр Евосулар шеері олған Иерусалимның женуби тарафындан Бен-Хинном вадийіне тараф көтерілейеді. Андан сыңыр Рефаим вадийінің шималь четінде ерлешкен Хинном вадийінден ғарпта ятқан дағының төпесіне көтерілейеді. Дах төпесінден сыңыр Нефтоах чоқырағына озаны, андан да Эфрон дағының шеерлеріне, сон Баалаға, яда Кирьят-Яримге тараф чевре еді. Сон Бааладан ғарпха Сеир дағына тараф чевре, Ярим яда Кесалон дағының шималь тарафындан кечіп, бет шемешке тараф түше ве Тимнадан кече еді. О Экрон дағының шималь тарафындан кечіп, Шиккеронға чевре, Баала дағындан кечіп, тап явны елге бара еді. Сыңырның соңы Ақ деңіз янында біте еді. Ғарби сыңыр Ақ деңізнің ялысы. Йехуда оғылларының сойларына көре Чеври четінің сыңырлары бойледір. Раббы бұйырғаны кібі, Йехошуа Йефунненің оғылы Қалевге Йехуда оғылларының арасында топырақ пайыны берді. Кирьят Арбаны, яда Хеврон шеріні. Анақ бабасының ады Арба еді. Қалев андан анақның үш оғлыны қуалады. Шешайны, Ахиманны ве Талмайны, анақның балаларыны. Андан Қалев Девір шерінің адамларына қаршы кетті. Девір әвел Кирьят Сефер деп адланайды. Кирьят Сеферге атылып, оны запт еткен адамға «Мен оз қызым Ақсаны Ақайға берерім», деді Қалев. Шеерні Қалевның қардашы олған Кеназының оғлы Отниел запт етті, ве Қалев оңа оз қызы Ақсаны Ақайға берді. Бір күн Ақсаны бабасындан тарла сорамақны өгіреттілер. О, оңа келгенде ешектен түшті. Қалев ондан «Не істейсің?» деп сорады. «Маңа бір бақшыш бер», деді қызы. «Сен маңа Негевде топырақ бердің, енді су чоқырақларыны да бер». Ве Қалев оңа юқары ве ашағы су чоқырақларыны да берді. Йехуда қабилесінің топырақ пайы сойларына көре будыр. Йехуда қабилесінің ең женуб тарафында, Негевде, Эдом мемлекетінің сыңырына тараф олған шеерлер мына. Қафцеел, Эдер, Ягур, Кина, Димона, Адада, Кедеш, Хатсор, Йитнан, Зиф, Телем, Беалот, Хатсор Хадатта, Кериот Хецрон, Яни Хатсор. Амам, Шема, Молада, Хатсар Агадда, Хешмон, Бетпелет, Хатсар Шуал, Бершева, Бизиотья, Бала, Иим, Эцем, Элтолад, Кесил, Хорма, Циклаг, Мадманна, Сансанна, Леваот, Шилхим, Айин, Риммон, Койлернен берабер игрым дохыз шеер. Алчақлықта оған шеерлер бұлардыр. Эштаол, Цора, Ашна, Зануах, Эн-Ганним, Таппуах, Энам, Ярмут, Адуллам, Соко, Азека, Шаараим, Адитаим, Гедера, яни Гедеротаим, Койлернен Берабер, он Дортшер. Ценан, Хадаша, Мигдал Гад, Дилиан, Мицпа, Йохтеэл, Лакиш, Боцкат, Эглон, Каббон, Лахмас, Китлиш, Гедерот, Беддагон, Нама, Маккеда, Койлернен Берабер, он Алтышер. Ливна, Этер, Ашан, Ифтах, Ашна, Нецив, Кейла, Акзив, Мареша, Койлернен Берабер, Докус Шеер. Этрафындаки шеерлер ве Койлернен Берабер Экрон Шеер. Экрондан гараптай атхан Аждоднын янында олган Эпс шеерлер Койлернен Берабер. Аждод ве этрафындаки Эпс шеерлер ве Койлер. Газа ве этрафындаки Эпс шеерлер ве Койлер. Сыңырлары Мысыр Вадии ве Улу Деңизге кадар узана эди. Дагларда олган шеерлер Шамир, Ниаттир, Соко, Данна, Кирьят Санна, Янидевир, Анав, Эштемо, Аним, Гошен, Холон, Вегило, Койлернен Берабер, он Бршер. Арав, Дума, Эшан, Яним, Беттапуах, Афека, Хумта, Кирьят Арба, Янихеврон, Вециор, Койлернен Берабер, Докусшер. Маон, Кармел, Зиф, Ютта, Йизреэл, Йокдеам, Зануах, Каин, Гива ве Тимна Койлернен Берабер он Шеер. Халхул, Бетсур, Гедор, Маарат, Бетанот ве Элтекон Койлернен Берабер Алты Шеер. Кирьят Баал, яни Кирьят Ярим, ве Рабба Койлернен Берабер Екы Шеер. Сахрада олган шеерлер Бет Арава, Меддин, Секака, Нившан, Туз шеері ве Эн Геди Койлернен Берабер Алты шеер. Яхуда оғыллары Иерусалимде яшаған евусылларыны қуалап оламадылар. Ве оның үчін олар бүкінге қадар Яхуда оғылларынен Берабер Иерусалимде яшайлар.